Олам. Казан мэры Илсур Метшин эшлекле душэмбэ киңэшмэсэндэ башқарма комитет хэм мэктэп мэдэрлэра арасында яңа келешу контракт түзлэшэгэн айтты. Келешу 15 апрель язэрлэнэргэ тиэжди бэйрган ол. Анын негэзэндэ мэдэрлэр эштэн хужалық эшлэрэндэ болған жетерсэзлэклэр хэттэ қор күрэмэгэн эшэндэ олынырға мүмкін. Bu hal ota-onalardan üstəmə rəvşdə tağın oqşa jiyuğa kitirgə mümkin. Məktəb müdirlərinin məğarif idarəsi bilən tüzülgən bir kilişuları bar indi. Noyla olan tuğraq edib sili.
Qazan şəxəri məğarif idarəsi jitəkşiligi həm yurisləri xəzir yonga dokument əzirləu məşəqətində. Bu dokument məktəb müdirləri həm Qazan həkimiyyəti orasında imzalanaşaq. İdarə jitəkşisi İlsur Xadiullin sözlərinşə, əlgi dokument məktəb müdirlərinin cavablılığın tağında artıraşaq. Yonga kilişu turunda Qazan məri İlsur Metşin 21 martda ütkən işlikli düşəmbi kinəşməsində tilgə aldı. Metşin fikrinşə, başqaladağı 64-нче мәктәп түбәсенең бер өлеше җимерелү мәктәп мөдирләре белән яңа килешү төзү кирәклеген әйтергән. Бу Казанда беркемгә дә зыян килмәсә дә, Казан түрәләре киңәшмәсендә әлеге мәктәп җавапсызлык үрнәге буларак күрсәтелде. Хадиуллин сүзләренчә, мәктәп җитәкчелеге түбәдәге карны булдыра алганча һәм хәлләреннән килгәнчә күрәгән булган.
Анда қар жиыстырылды мен екі тапқыр. Аманда я олып тұрды. Шоңа көрен деген мені алмастық бір ауыл участығында қар жиылып, анда мені тұрған бек қорқыныш участығы еді ол кіші тұрмыш өлім бейленген. Шул келіп түшкен едейінде мәктеп директорының тұнанда өшкі шақыртып жиыстырға керек еді. Алар бұяқтан жиыстырғаннан. Шоңа көрен тағында жауаптыларықыны арттыру үшін ішленген әйбірейінді ол контракты. Шоңын бұлан бейленген көбірек ие.
Qor yağı Qazan məktəblərin üstəmə şığımlarga ətərdi. Hər məktəb nişik buldıra ola, tübəgə yağğan qordan şulay qıtılırga tırışdı. Qazandağı 149-nşi litsey müdiri Firdəviz Vafinada bu yılgı qorunun üzəklərinə ötkənligin eytə. Olar qor bilən kürəşərgə uquşlarının ətiyən ilərində şaqırganlar. 22 martta indi bütün uquşlar kürəklər tutup üzləri tübəgə minərgə məcbur buldu. Вафина киләсе уку елыннан имзаланачак яңа килешу контракты турында ишетмәгән әле. Шулай да нигә уйлап чыгарылганын чамалай.
Менә ул бүтәннәрне быелгы шушы теге күп бар яу белән дә бәйле. Аннан соң итендә чипылар булып тора бит. Шуның белән бәйле дип ясыйм уйлыйм. Конкрет рак итеп кертергә уйлыйлардыр бу нәрсәне. Финанс кредитларын әйберләр инде. Алар финанс чыгымнарын таләп итәләр. Суык кибә шистату өчен дә бит үзегез беләсез. Сәясәтем менән дә бит кибә шистату булмый шулай бит. Эшләгән сезгә түләргә кирәк.
Qazan şəhəri məğarif idarəsi büdcətində tübək rəv üçün ayrım aqşa qoralmağan. Şulayda Xadiullin iş işin küpmədər dərəcədə tülənə deyib bildirə. Kiləsi yılğa şəhərdən tübək rəv üçün kubrək aqşa sırarğa jiyin ularında idi. Bu yıl isə hər məktəbnin kubqar orqasında nindi xəldə qalığı ayrım dikşirilgən. Məğarif idarəsi başlığı sözlərinşə bigirək də avur xəldə qalğanlarga aqşılata yərdəmdə itkənlər. Qazandağı 86-nçı məktəb müdiri Gülnaz Qaliyeva yana kilişunun nigə kirəkləgən biguk onla bitirməgən. Nig digəndən, onların qullarında bir kilişu trudavoy səqlaşıniyə bar bitindi. Onlar anı Qazan şəxəri məqarif idarəsi bilən tüsügənlər. Ul kilişunu bütün müdirlərdə imzalagan, həmanın vaqıtı şiklənməgən. Əlgi kilişu nigizində məktəb müdirləri üstündəgi cavablılıq da jitərlik. Uquşlarının iminligi də məktəb müdiri üstündəgi rəttən tışxəltuva qolganı şıraq. Da qaza bulganda da ғымымен мүдір мұна қадар имзаланған келешу негізінде барсы шында жуап бере. Фердәуіз Вафинада мұна қадар болған келешудегі бір жімлі бүтін нәрсе үшін зұр жуаплылық турында сөйлейді.
Біресін әйткен вақытта жетекші күшілетелі әр бір баланың сәлеметтігі үшін біз жуаплы.
Мәғариф идарәсе башлыгы Хадиуллин 15 апрельгә кадәр әзер булачак яңа килешүдә мөгаен мәктәп мөдирләренең бурычлары тагын да төгәлрәк итеп күрсәтелер ди. Метшин сүзләренчә, әлеге килешүдә шәһәр хакимияте һәм мәктәп мөдире кемнең нәрсә өчен җаваплы булуы төгәл күрсәтеләчәк. Шулай ук хуҗалык эшләре, мәктәп тирәсен тәртиптә тоту, түбәдән кар кирәү мәсьәләләре дә акка кара белән язылачак. Яхшы эшләгәннәргә кызыксындыруда каралырга мөмкин. Kindi metsin.
Хезмәт килешүләре аларның бессрочный. Анда срогы күрсәтелмәгән алар белән. Ә монда контракт, димәк, инде ул хәзер инде бер срокка төзелә торгандыр. Бер елгамы, елга булырмы, өч елга булырмы контрактта тегеләргә әйтеп. Бу контракт хәзер муниципалитет белән була инде, безнең белән түгел. Эшкә бит ала, эштән эшкә куя, эштән ала, һәм аңа төрле шөбһәләр белдерүче хәзер инде башкарма комитет җитәкчесенең урынбасары бу эшләрне башкара. Зөһрәм Нигматуллина дигән ханым. Менә шуның белән була инде килешү. Хәзерге вакытта да ул ала эшкә. Менә инде бер ярты ел.
Дип белдерде Хадиуллин. Әгәр быел Татарстанда кар күп булып явып, бөтен түбәләрнең дә ишелү куркынычын тудырмаса, мөгаен мәктәп мөдирләре белән яңа килешү төзү башкала хакимиятенең башына да килмәс иде. Балаларга белем һәм тәрбия бирү, мәктәпне җиһазлар һәм әсбаплар белән байыту кебек тавык чүпләп бетерә алмаслык эшләр өстенә төзекләндерү дә соңгы елларда мөдирләр җилкәсенә төште. Төзекләндерү хайран зур сумнар сораганга кануны яктан дөрес булмас Сада мөдирләр бу акчаны ата-аналардан да җыярга мәҗбүр булды. Акча җыйган өчен кайбер мәктәп мөдирләре шилтә алды. Яңа килешүдә хуҗалык эшләре мөдирләре өстенә төшкәч, акча җыю ихтималын арттырачак кына. Хадиуллинда мәктәп җитәкчеләренең читтән акча тапмыйча хуҗалыктагы җитешсезлекләрне бетерә алмавын әйтә. Аның сүзләренчә, Мәтшендә дүшәмбе киңәшмәсендә ата-аналар комитетлары белән уртак тел табарга кушкан.
Әмма әйтте ул, ата-аналар комитетлары белән яхшылап эшләргә кирәк, аңлатырга кирәк бурычларны дип инде. Шул аңлатма аркасында килеп чыга кимчелекләр, ялгышлыклар һәм ата-аналар ягыннан канәгатьсезлекләр дип. Ата-аналар белән эшләр аннан соң төрле ярдәм итүчеләр дә була, кайбер балаларның әти-әниләре трактор белән, теге ни белән ярдәм итәләр, төрле кешеләр белән кешеләр бирә, альпинистларга түләләр, төрле формалар бар. Менә шул төрле формаларны исәпкә алып эшләгәндә, матур итеп килешеп Атаналардан бергә эшләгәндә, әлбәттә, шартлар проблема килеп чыкмый.
Мәктәп мөдирләре белән булачак яңа килешү бик үк аңлашыла бетмәй. Кайбер матбугат чаралары Мәтшин сүзләренә таянып, ул килешү ихтияри булачак икән дип белдерә. Ә шәһәр мэры үзе исә булачак документта мәктәп директорын нинди җитешсезлекләр өчен эшеннән алуда язылачак дип әйткән. Хадиуллин сүзләренчә, мәгариф идарәсе моңа кадәр дә үз карары белән мәктәп мөдирләрен эштән ала алмаган. Алар башкарма комитет башлыгы ярдәмчесенә тәкъдим генә ясаган. Яңа килешү мәктәп мөдирләрен тагын да кырысырак шартларга куярга мөмкин. Түбәдән кар күрәмәгән мәктәпне төзекләндермәгән өчен эштән җибәрелү куркынычы яный. Барсын да тәртиптә тотам дисәң, ата-аналардан акча җыярга кирәк булачак. Бу хәл исә прокуратура тикшерүләрен арттырырга мөмкин.